Духовне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». В студії протоїрей Віктор Пушко
та Євгенія Климчук.
Сьогодні у нашій програмі недільна проповідь настоятеля храму святого великомученика Юрія Переможця, що в селі Жабка Ківерцівського деканату, кандидата богословських наук, викладача Волинської православної богословської академії священника Андрія Хром'яка в рубриці «Слово душпастиря» та «Церковні вісті».
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 8. І припливли в землю Гадаринську, що навпроти Галилеї. Коли ж він зійшов на берег, зустрів його один чоловік з міста, що упродовж багатьох років мав бісів і не вдягався в одяг, і жив не в домі, а в гробах. Побачивши ж Ісуса, він закричав, припав до нього і гучним голосом сказав: «Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Вишнього? Благаю тебе, не муч мене!» Бо Ісус повелів нечистому духові вийти з цього чоловіка, тому що він багато років мучив його. І в'язали його ланцюгами залізними і путами, і стерегли його, але він розривав ланцюги і гнав його біс у пустелю. Ісус запитав його: «Як твоє ім'я?» Він же сказав: «Легіон», бо багато бісів увійшло в нього. І вони благали Ісуса, щоб не повелів їм іти у безодню. Тут же на горі паслося велике стадо свиней, і біси благали його, щоб дозволив їм увійти в них, і повелів їм. Біси, вийшовши із чоловіка, увійшли в свиней, і кинулось стадо з кручі в озеро, і потонуло. Пастухи, побачивши, що сталося, побігли і розповіли у місті і по селах, і вийшли побачити, що сталося. І прийшовши до Ісуса, знайшли чоловіка, з якого вийшли біси, одягненого і при своєму розумі, котрий сидів біля ніг Ісусових, і вжахнулися. А ті, що бачили, розповіли їм, як зцілився біснуватий. І весь народ краю Гадаринського просив його відійти від них, бо їх охопив великий страх. Він увійшов у човен і повернувся. Чоловік же, із якого вийшли біси, благав його, щоб бути з ним. Але Ісус відпустив його, сказавши: «Повернись у дім твій і розкажи, що сотворив тобі Бог». Він пішов і проповідував по всьому місту, що сотворив йому Ісус.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, наш час, період духовного сумніву, невпевненості у завтрашньому дні, моральної деградації суспільства, економічної та політичної кризи у нашій державі. Більшість людей не знає, де шукати підтримки. І тут з'являються пророки нової антихристиянської духовності. Вони дивляться на нас зі сторінок газет, запрошують на зустріч з екранів телевізорів, з рекламних плакатів на вулицях. З них агітують відомі артисти і політичні діячі. І наші довірливі співгромадяни дозволяють себе ошукати, вірячи, що їм хтось поробив або їх зглазили, і лише ось ця знахарка, чи той екстрасенс, чи той біоенергетик, імен у цих пройдисвітів безліч, але сутність одна. Лише вони за деяку суму грошей готові зняти цю страшну порчу. Безумовно, що це все неправда, і ошукана людина рано чи пізно починає це розуміти, але ж ось вона дізнається про якогось нового чудотворця, і все починається спочатку. Що ж робити? Як вийти з цього дурного кола? Ми насправді можемо відчувати себе недобре. У нас не складається життя, проблеми та негаразди одне за одним сипляться на нас та на наших близьких. Але як би нам не було важко, жоден цілитель, жодна гадалка і ворожка нам не в змозі допомогти, а навпаки, роблять ще гірше. Чому так? Тому що не вони створили людей, а Господь. Тому і зцілити людину може не самозванець, а творець. Зцілення людини, її очищення від гріхів і поєднання з Богом відбуваються у створеній Богом істинній церкві. А всі новоявлені чудотворці і цілителі, чи вони це усвідомлюють чи ні, служать дияволу, ворогу роду людського. І про це попереджали християн ще святі апостоли. Де шукати вихід з нашого скрутного становища? Про це говорить сьогоднішній уривок Євангелія від Луки, який читався сьогодні у православних храмах під час богослужіння. Ми бачимо, як Христос своїм Божим Словом виганяє легіон демонів. Про біснуватого ми довідуємось, що раніше він не міг жити в спільноті, а тому перейшов жити у пустелю. Зустріч із Христом робить його цілком здоровим. Цей чоловік із жорстокого, звіроподобного єства знову стає доброю людиною, відновлює у собі образ і подобу Божу. Прийшовши до Ісуса, мешканці Гадаринського краю побачили його одягненого та при розумі, як він сидів біля ніг Спасителя та слухав його. Чудо вигнання легіону демонів, якщо так можна порівняти, відбулося в останні часи із нашим українським народом. Втрачаючи свою єдність з Богом за свої гріхи, українці, подібно як євангельський герой, під владою безумців жили в гробових печерах бездуховності. Покоління за поколінням, втрачаючи батьківську віру, наш багатостраждальний народ, деградуючи, сходив у морок пекла. Та прийшов час, коли Господь захотів нас оздоровити. Своїм словом, Господь звільнив нас від довголітнього ярма. Ми отримали зцілення, і церква вийшла з підпілля. Але як відреагував на отриману Божу милість наш народ? Чи подібно до гадаринського зціленого, щоб краще пізнати Божу правду, він знайшов собі місце біля ніг Спасителя? Чи знайшли собі місце у храмі всі українці? На жаль, ми повинні визнати, що нам ще далеко до духовного відродження нашої нації, а звідти і всі негаразди. Не вміючи достойно дякувати за отримані благодіяння, ми постійно нарікаємо. Нас більше не захоплює приклад життя святих українських подвижників, а навпаки, подібно до давніх ізраїльтян, ми починаємо служити чужим богам. Тому який же урок та висновок з почутого можемо зробити для себе? Перше, що ми маємо пам'ятати, не потрібно боятися демонських нападів, бо з Євангелія бачимо, що біси без Господа не мають права на людину і навіть на тварину. Навпаки, знайдемо потрібну зброю для боротьби з ними. Потрібно кожному із нас в глибокому покаянні якнайчастіше сповідатися та причащатися святих Христових тайн. Щиро та зі скорботою в серці будемо молитися та накладати на себе з побожністю знак Святого Христа. Тоді не ми будемо боятися демонів, але навпаки, вони будуть боятися нас. Перебуваючи в євхаристійній єдності, ми постійно можемо споживати з джерела нездоланої сили і божественної радості. Тому не вважаємо себе залишеними Богом, коли ми отримуємо від Нього різні випробування, в яких отримуємо водночас і велику силу долати всі перешкоди. Нехай Він дасть нам пізнати істину, що перебуває у православній церкві, яка змінить наше життя. І ми, в свою чергу, будемо вдячні Господу за все, що Він посилає нам, навіть якщо воля Божа не співпадає з нашими побажаннями.
Церковні вісті.
У Димитрівську поминальну суботу митрополит Луцький і Волинський відправив чин освячення Христа для поставлення його на бані новозбудованої церкви Воскресіння Христового на території Луцького міського кладовища. Тут служить священник Ярослав Черенюк, проректор з науково-дослідницької роботи Волинської православної богословської академії, клірик Луцького святовоздвиженського храму. На цей Божий дім власноручно виготовив купол настоятель парафії Воздвиження Христа Господнього в селі Покащів Ківерецького деканату священник Іван Заторський. Він разом з отцем Ярославом і воздвиг цей символ нашої віри. Сьогодні ми встановлюємо хрест – животворче дерево на куполі цього храму з усвідомленням того, що на хресті здійснилася найбільша подія людства – Христове Воскресіння, зазначив владика. Споглядаючи на нього та перебуваючи на цій сумній території, за словами архіпастиря, маємо надію, що настане день, коли всі померлі воскреснуть, як пише апостол. І в цей поминальний день у молитовному єднанні усі спочилі перебувають поряд із нами, наголосив високопреосвященний.
Ось цей храм, який відкритий для всіх віруючих, ми не обмежуємо його конфесійно. Хто хоче, має право зайти. Ми всі, незалежно від партійної приналежності, від розповідання, всі народжуємося і всі вмираємо. І всі хочемо усвідомлювати, що або у воскресінні ми йде, а що там, в тому світі. Тому хай цей храм не вдихає вас в вірі, в розумінні, що ваші близькі також воскреснуть. А сьогодні в молитовному єднанні вони поряд з вами, а ви поряд з ними.
Також на алеї почесних поховань митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив панахиду по воїнах, загиблих на Донбасі.
Церковні вісті.
Вийшло листопадове число волинських єпархіальних відомостей. У рубриці «Варто знати» Віталій Клімчук, головний редактор газети, розповідає про Пилипівку – різдвяний піст, який наближається. Він наголошує, потрібно поститись не тільки тілесно, а й духовно. Хоча, зважаючи на нинішній так званий споживчий кошик, ми і так будемо харчуватися не найкращим чином. Автор у матеріалі «Піст – не хлібом єдиним» нагадує і про інші пости протягом року. Ангеліна Вигоднік, провідний науковий співробітник Музею Волинської ікони, подає відомості про образ святої Параскеви, пам'ять якої вшановуємо 10 листопада. Ікона походить із церкви в ім'я цієї угодниці Божої села Осівці Камінькаширського деканату. До редакції надходить запитання від парафіян, на які відповідає священник Андрій Хром'як, викладач Волинської православної богословської академії, кандидат богословських наук. Про те, як церква ставиться до медицини і лікарів, у дописі «Істинний лікар». Отець Андрій пояснює, що звернення до медиків необхідне, бо Господь через них може подавати зцілення. Але найперше, звичайно, треба звертатися по допомогу до Бога. Крім того, потрібно пам'ятати, що хвороби лікують від гріхів. У цьому номері читачі можуть ознайомитися з хронікою подій за місяць, відзначенням актового дня Волинської православної богословської академії тощо.
Церковні вісті.
Літредактор інформаційно-видавничого центру єпархії Віктор Гребенюк взяв участь у передачі «Громадський вектор» обласного державного телебачення з нагоди Дня української писемності та мови. Це державне свято відзначають 9 листопада, коли церква споминає преподобного Нестора Літописця. Із літопису Руського, автором упорядником якого був святий Нестор, імовірно розпочинається вітчизняна література. Тож передача задала тон розповіді Віктора Гребенюка про цього угодника Божого. Будучи членом експертної ради з питань видавничої справи облдержадміністрації, Віктор Іванович говорив, зокрема, і про стан книговидання на Волині, а як член Спілки християнських письменників України коротко зупинився на її діяльності. «Преподобний Несторе Літописцю, моли Бога за нас!» Цими словами він завершив телевізійну дискусію, учасниками якої були представники творчих спілок, науковці.
Церковні вісті.
У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки пройшов захід на тему «Релігія і війна. Військове капеланство в Україні». В обговоренні взяв участь військовий священник протоієрей Михайло Бучак, настоятель парафії Покрови Пресвятої Богородиці в селі Маяки Луцького районного деканату, який духовно опікується добровольчим батальйоном «Айдар». Захід ініціювала кафедра релігієзнавства в рамках відзначення 25-річчя Інституту соціальних наук за сприяння Ігоря Сацика, завідувача кафедри гуманітарних дисциплін Волинської православної богословської академії, кандидата філософських наук. Отець Михайло порівняв систему капеланства в Україні та США, яку, на його думку, можна взяти за взірець. Зокрема, в Америці капелан має гарантії від держави та є штатною одиницею у війську. Натомість в Україні діяльність військових священників досі законодавчо не врегульована. З його слів, поки що в Україні інститут капеланства ґрунтується на ентузіазмі самого священника. Він вкотре зауважив, що серед військовослужбовців гостро стоять проблеми пияцтва та самогубств. І саме з цим покликані боротися священники та психологи. Військовий капелан виконує роль і медика, і психолога, і чиновника, якщо в цьому є необхідність. Але передусім, він має стати своїм серед солдатів. Лише тоді вони будуть йому довіряти, зможуть відверто поспілкуватися, розповісти про свої переживання. Тільки так капелан може допомогти воїну, переконує священник. На запитання, чи існує в державі підготовка військових капеланів, душпастир відповів, що священники проходять 5-6 днів підготовки. Отець Михайло каже, що не нарікає, адже армія лише формується, тому проблеми є, але необхідно, щоб влада не зволікала, а вирішувала їх. В обговоренні важливої теми також взяли участь провідний український релігієзнавець Людмила Филипович, завідувач відділу історії релігії та практичного релігієзнавства, доктор філософських наук, професор Інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України, викладачі та студенти Інституту соціальних наук Східноєвропейського національного університету.
Церковні вісті.
Віце-канцлер і старший капелан єпархії протоієрей Олександр Безкоровайний в обласному військовому комісаріаті відслужив молебень за здоров'я воїнів, яких призвано на строкову службу цієї осені. Отець Олександр у виступі зазначив, що відповідальна справа кожного чоловіка – боронити свій край. Він нагадав, багато в церкві є святих, які за життя були військовими, зокрема, 40 мучеників севастійських, які боронили свій народ і край, але за віру Христову були віддані на муки. Душпастер наголосив, у війську завжди служили чоловіки, гідні цього покликання, чесні, справедливі, мудрі, відважні, сповнені любові до рідних, держави. І саме такі воїни, за його словами, встояли в цей нелегкий час та дали достойну відсіч ворогові.
Моліться за себе, за своїх батьків, рідних і близьких. І я впевнений, що ваша служба, збагачена всіма тими якостями і чеснотами, буде нелегкою, але принаймні та, яка приведе вас і інших до спасіння.
Священник закликав новобранців молитися при кожній можливості за себе та рідних. «Ваша служба буде нелегкою, але приведе вас до спасіння», – зазначив душпастер. На сам кінець отець Олександр окропив усіх присутніх священою водою.
Православний календар.
«21 листопада – Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних. З нагоди свята в Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці божественна літургія розпочнеться о 9 годині. Як зазначено в єпархіальному календарі, храмові свята мають 30 парафій нашого краю – у Луцьку на Вишкові, Нововолинську, Любомлі, Шацьку, селах Несвіч, Підгайці, Одеради, Промінь, Гірка-Полонка Луцького районного деканату, Сиротівка, Коритниця, Верба, Когильно-Володимирського районного, Воля-Ковальська, Перковичі, Кругель, Ковальського районного, Омельно, Дачне, Липно-Ківерецького, Новий Двір, Кульчин, Ловище, Торійського, Рудня, Рожищанського, Мельники, Річицькі, Ратнівського, Павлівка, Іваничівського, Киселин, Конюхи, Кремиш, Линів, Павловичі, Лукачинського. 370 років тому, у 1645 році, засновано храм архістратига Михаїла в селі Киселин Лукачинського благочиння та 25 років тому у селі Кругель Ковальського районного деканату. Освячення храмів архістратига Михаїла відбулося 245 літ тому у селі Липно-Ківерецького деканату, 130 років тому в селі Промінь та 25 років тому у селі Гірка-Полонка Луцького районного благочиння. Це головне свято на честь святих ангелів. Ангел у перекладі з грецької означає «вісник». Присвячено архістратигові Михаїлу, начальникові воїнства небесного, який поставлений Господом над 9 чинами, тобто розрядами янголів. Ім'я його в перекладі з єврейської означає «хто як Бог». Небесні духи були створені Господом ще до творіння світу матеріального. Коли ж на небі стався бунт і ангел-денниця, тобто сатана, разом з частиною інших вирішив повстати проти Всевишнього, вірні йому ангели на чолі з архістратигом Михаїлом скинули диявола в безодню. Відтоді війна між ангелами Царства Божого та ангелами темряви не припиняється, і поле цієї війни – рід людський. Роль ангелів у здійсненні спасіння людського роду виняткова. Це підтверджено подією, коли архангел Гавриїл приніс Діві Марії радісну звістку про те, що від неї народиться Спаситель світу. У Біблії містяться вказівки, що янголи мають різні призначення і поділ на свої рідні розряди. У книзі про небесну ієрархію, традиційно приписуваній Діонісію Ареопагітові, учню апостола Павла мовиться: «Усі ангели поділяються на три ступені, а кожна з них – на три чини. У найвищому ступені знаходяться чини, найближчі до Пресвятої Трійці – серафими, херовими та престоли. У середньому – господства, сили і власті. У нижньому – начала, архангели і ангели. Ангели найбільш близькі до людей, ніколи не залишають нас і завжди готові допомогти, якщо ми захочемо». З давніх часів архістратиг Михаїл прославлений своїми чудесами на Русі. У Древньому Києві одразу після прийняття християнства було споруджено Архангельський собор і влаштовано монастир. Зі священного писання і священного передання відомі також архангели – Гавриїл, що означає «фортеця», «сила Божа», провісник і служитель божественної всемогутності, Рафаїл – лікування Боже, цілитель людських недуг, Уриїл – вогонь або світло Боже, просвітитель, Селефеїл – молитвенник Божий, що спонукає до молитви, Єгудеїл – славлячий Бога, що зміцнює людей, які трудяться на славу Господню і піклуються про відплату їм за подвиги, Варахеїл – податель благословення Божого на добрі справи. Він просить милості Всевишнього для людей. Таке об'єднання святих ангелів на чолі з архістратигом Михаїлом одержало ім'я Собору Ангельського, оскільки вони разом славлять святу Трійцю.
Славен, славен, славен будь, Вожде пренебесний, князю безтілесних, славен, славен, славен будь.
Принебеснім
Божім троні
ти сторожиш
у Сіоні. Обнятий в чуда прибогатий, власті преобильний, Божий Бож пресвілий. Проти горних духів ти до мою став, кинув пекло їх, гордість покарав. Борче Божий смілий, славний Михаїле, славен, славен, славен будь. Борче Божий смілий, славний Михаїле, славен, славен, славен будь.
Варто дослухатись.
Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, шановні радіослухачі! Свято-Михайлівська парафія, що на Вишкові у місті Луцьку, настоятель протоирей Стефан Гайгель та я, клірик цієї церкви, священик Станіслав Безпалов, запрошуємо усіх долучитися до святкового богослужіння у нашому храмі з нагоди престольного свята. У суботу, 21 листопада, на Михайла, богослужіння в нашому храмі на Вишкові розпочнеться о 10-й годині. Дістатись можна маршрутними автобусами номер 26, 26А, 104, 108. З радістю чекаємо усіх віруючих. Христос посеред нас.
Варто дослухатись.
Про проблему батьків і дітей. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, проблема батьків і дітей, яка сьогодні стоїть дуже гостро, з'явилась у 19 столітті. Вона пов'язана з падінням віри і моральності. Цієї проблеми не було б, якби люди керувались у своєму житті заповіддю Божою, «Шануй батька твого і матір твою, і добро тобі буде, і довго житимеш на землі». Яскравий приклад виконання цієї заповіді показали святі Іоанн Золотоустий і його мати Анфуса. Святий Іоанн Золотоустий ще отроком мав намір залишити батьківський дім і разом зі своїм другом Василієм піти у пустелю для усамітненого життя. Як тільки Анфуса дізналася про цей намір сина, вона взяла його за руку, повела до спальні, посадила на своє ложе, на якому народила його, і гірко заплакала. Спочатку Іоанн здивувався і не знав, чим пояснити такий стан матері. А коли зрозумів, то й сам не міг утриматися від сліз. «Сину мій», – почала крізь сльози свою сповідь мати, – «Бог не благословив, щоб чесноти твого батька становили щастя мого життя. Його смерть, що сталася незабаром після моїх недуг, які я перетерпіла, народжуючи тебе, зробила тебе сиротою, а мене – вдовою дуже рано. Я прийняла на себе всі труди і біди вдівства, незрозумілі для тих, хто не випробував їх. Неможливо описати страждання молодої жінки, яка тільки-но вийшла з батьківського дому, не мала часу навчитися самостійно вести господарство, однак повинна була взяти на себе турботи, обтяжливі для неї через молодість і слабкість статі. Я повинна була сама доповнювати те, що не доробляли недбалі слуги, і охороняти себе від їхньої злості. У той же час я повинна була захищатися від родичів, які мали злі наміри стосовно спадщини, постійно терпіти образи від тих, хто чомусь не любив мого покійного чоловіка. Однак усі ці нещастя не примусили мене вийти заміж удруге. Я була твердою серед цих бур і напастей, покладаючись на милість Божу, витерплюючи усі злигодні вдівства. У цих бідах єдиною для мене утіхою було постійно дивитися на тебе і в тобі бачити живий образ померлого мого чоловіка. Ця утіха почалася з твого дитинства, коли твій язик ще не міг вимовити навіть моє ім'я. І я впевнена у своєму серці, що не дала тобі причини звинуватити мене у втраті батьківської спадщини. А це нещастя часто стається з дітьми, які знаходяться під опікою. Я зберегла для тебе у цілості цю спадщину, хоча не пошкодувала нічого, що потрібно було для твого виховання. Ці витрати я робила з мого майна, що одержала як придане від моїх батьків. Любий сину, я кажу про це не для того, щоб докорити тебе тим, що зробила для тебе. За все прошу у тебе лише однієї милості. Не роби мене вдруге вдовою. Не ятри рани, що почала загоюватися. Дочекайся врешті-решт моєї смерті. Цей день може бути недалеко. Коли поховаєш мене у гробі батька твого і прах мій з'єднаєш з його прахом, тоді йди з Богом куди хочеш. Ніхто тобі не стане на перешкоді. Але поки я дихаю, не відлучайся від мене. Не гребуй моєю присутністю. Не накликай на себе гніву Божого. Не задавай відчутного болю матері, яка не заслужила його. Якщо я коли-небудь подумаю про те, щоб обтяжити тебе марним опікуванням, або наважусь чим-небудь віддалити від Бога, тоді не зважай ні на закони єства, ні на труди, які я понесла для твого виховання, ні на шанування, яке ти, син, зобов'язаний виявляти матері. Біжи від мене, як від неприятельки твого спокою, як від ворога, що розставляє тобі небезпечні тенета. Але якщо я роблю все, що від мене залежить, щоб дати тобі справжній спокій, то хоча б це повинно утримати тебе, коли інші умовляння виявляються марними. Як небагато у тебе друзів, але повір мені, любий сину, жодний з них не дасть тобі більше свободи, ніж я. Та й нема серед них жодного, хто доклав би стільки старань для істинного щастя у твоєму житті». Слова матері були настільки переконливими і зворушливими, що святий Іоанн ніяк не міг не послухатися. Як не умовляв його Василій віддалитися від світу цього, Іоанн, як люблячий і ніжний син, не погодився залишити чадолюбну і розсудливу матір. «Батьки і матері, візьміть ці стосунки за приклад у ваших обов'язках стосовно дітей». Кожне слово Іоаннової матері Анфуси – прекрасний урок. А ви, діти, вважайте за свій священний обов'язок утішати старість ваших батьків. жертвуйте вашими бажаннями задля їхніх бажань, вашими задоволеннями заради їхніх задоволень, вашим спокоєм в ім'я їхнього спокою. І тоді не буде проблем між батьками і дітьми. Амінь. Проповідь Святійшого Філарета, патріарха Київського і всієї Руси України.
Історія християнської церкви. Пізнання святинь.
Єрусалим – храм гробу Господнього. Для багатьох християн це святе місце, відвідування якого є найбільшою мрією усього їхнього життя. Скільки душ врятувало чи зміцнило у вірі перебування у цьому храмі? Скільки видатних людей стояло перед каменем помазання померлого Ісуса? У 1848 році перед цим каменем стояв і видатний українець Микола Васильович Гоголь, котрий так само вважав подорож до Святої Землі найважливішою подією у своєму житті. І справді, у цій подорожі по-новому розкрилася особистість письменника. Гоголь молився біля входу до печери гробу Господнього на самоті, а перед ним був тільки священник, що правив літургію на самому гробі святому.
Усе це було так чудно, і я не пам'ятаю, чи молився я. Літургія неслася так швидко, що навіть крилаті моління мої не змогли б наздогнати її. Я ледве встиг помолитись, як опинився перед чашею, потиром, яку виніс священик з вертепу для запричащання мене недостойного.
Листи Миколи Гоголя за редакцією Володимира Шенрока, 1902 рік, том 3, сторінка 420.
Цей лист, який написав Микола Васильович відомому російському поету Василю Жуковському, не лише зайвий раз свідчить про те, якими важливими для християн є святині Єрусалиму, але й показує вічне прагнення людини долучитися до божественної істини, відкрити для себе те заповітне, що пов'язує нас із вічним.
Божественний Костянтин відрядив зі скарбами блаженну Олену, щоби та відшукала животворного Христа Господнього. Єрусалимський патріарх Макарій зустрів царицю з належною честю і разом із нею шукав жадане животворне дерево, перебуваючи у тиші і належних молитвах і посту.
Феофан Сповідник. Хронографія. Роки 324-325.
Те саме прагнення доторкнутися вічного, відкрити світові святі місця володіло й Августою Риму Оленою, матір'ю імператора Костянтина, яка їхала до Єрусалима на пошуки христових святинь. І робила вона це не лише з веління свого сина, який намагався у 4 столітті сконсолідувати гігантську імперію і дати їй досконале віровчення, але й тому, що сама повірила в Ісуса і його правду. За деякими історичними даними, це сталося, коли вона була ще дівчиною і служила у селищі Дрепан на північному заході Анатолії у трактирі свого батька, доглядаючи за кіньми приїжджих. До речі, ймовірно, саме тоді вона познайомилася із римським воєначальником Констанцієм Хлором, своїм майбутнім чоловіком, котрий через 30 літ став Августом Риму. За іншою версією, Олена прийняла хрещення у 63 роки, коли її син Костянтин, вже Август західної частини імперії, звільнив християнську церкву від гонінь. Так чи інакше, ніякої особистої вигоди від сповідування Ісуса у неї не було. Оленою так само, як і її сином, керувала потреба духовного самовдосконалення і долучення до святинь. Хоча, якщо говорити про імператорів, то особисте дуже скоро стає загальнодержавним. І факт прийняття імператорами нової віри не може не позначитися на долі всієї країни. І Костянтин, котрий до 312 року підтримував язичницький культ непереможного сонця, латиною «Sol Invictus», у якому сонце ототожнювалося з самим імператором, і навіть карбував монети із сонцем на аверсі і своїм ликом на його тлі, вже у 313 році, коли у віщому сні до нього прийшов Ісус, збагнув, що насправді сонцем правди може бути лише один Спаситель. І відтоді звелів зображати на всіх монетах себе навколішках у молитовній позі з простягнутими до небес руками. І його віра у Христа настільки зміцнилася і стала такою глибокою і живою, що він проповідував істинного Бога не лише в своїй імперії, але навіть перед перськими язичниками. І просив перського царя Шапура III, щоб той не утискав християн і любив їх. На той час, близько 325 року, Єрусалим вже майже два століття носив назву «Колоніум Елія Капітоліна». І названий він був так імператором Публієм Елією Траяном Адріаном на честь його ж самого, тобто Елії Адріана, бо ж саме він придушив у 135 році єврейське повстання під проводом ватажка Шимона Бар-Кохби. Слово ж у назві «Капітоліна» було дане на честь язичницького бога Юпітера, гігантським капищем якого на Капітолійському горбі пишався розбещений Рим. Відтак, таке ж приблизно за розмірами капище Адріан збирався спорудити на місці зруйнованого храму Соломона. Але йому цього так і не вдалося зробити. Та й будувати капище було нікому. Бо єврейського населення під час повстання винищили так багато, що живих залишилося менше половини всієї юдеї. Та і їх за наказом імператора не пускали на територію колишнього Єрусалима. І лише раз на рік дозволялося іудеям на єврейську Пасху прийти помолитися біля стіни плачу. На місці ж гробу Господнього на горі Голгофі було збудоване капище Афродіти, яке з великими труднощами віднайшла імператриця Олена. За переказами, їй наснився сон, у якому Янгол вказав місце гробу Господнього. Приблизно так, танцями і сороміцькими піснями зустріли Августу Олену язичники, які юрмилися біля храму Афродіти. І для того, щоб провадити розкопки, імператриці довелося вгамувати поган і віддати наказ зруйнувати капище. А для того, щоб заохотити наляканих язичниками робітників швидше копати, Августа кидала у яму золоті монети разом із жменями землі. Невдовзі була знайдена рукотворна печера-гробниця і подалік неї три хрести. Біля одного з них – чотири вцілілі цвяхи, які вбивали у тіло Христове, і табличка з написом «Інрі». «Інрі» – це абревіатура латинської фрази «Ієзус Назаренус Рекс Іодеорум», тобто «Ісус Назарянин, цар юдейський». І для того, щоб визначити, котрий з хрестів був тим самим, на якому розіп'яли Спасителя, за переданням патріарх Макарій став почергово покладати хрести на важко хвору жінку. Ледвено на неї був покладений хрест Господній, як жінка одужала, встала і уславила Господа. Звістка про те, що на Голгофі знайдено гроб Господній, а також чесний животворний хрест, облетіла миттю увесь Єрусалим, і багато людей захотіло вклонитися йому. Тоді святий патріарх Макарій разом із рівноапостольною Оленою і духовенством взяли хрест і заходилися зводити його високо вгору, осіняючи ним чотири сторони світу і даючи можливість усім людям побачити його і вклонитися. Сила вселенна людей прийшла до Господа у той день, а від того дня, себто від 27 вересня 325 року, християни почали справляти свято, котре було названо «Здвиженням животворного Христа Господнього». Рівноапостольна Олена заснувала у Святій Землі більш як 80 храмів – у Віфлеємі, місті Різдва Христового, на горі Єлеон, звідки Господь вознісся на небо, в Гециманському саду, де Ісус молився перед своїми муками і де була похована Богородиця. До Константинополя рівноапостольна Олена привезла з собою частину животворчого хреста і цвяхи. Один із них вона наказала вкувати у імператорську корону, а іншого гвіздка – у вуздечку коня її сина Костянтина. І зробила це вона, щоб протиставити смиренну віру в Христа язичницькій розпущеності, зумисне нагадуючи вихватку імператора Калігули, який 300 літ перед тим привів за вузду коня до Римського сенату і наказав усім сенаторам ставитися до нього, як до людини і його найкращого товариша.
Благословенна Олена, і хай будуть спокутовані імператори. Отож надіслала своєму синові Костянтинові діадему, прикрашену коштовним камінням і збагачену каменем муки хресної, послала і вузду. Костянтин все це використав, і цей ужиток перейшов і до наступних царів. Тому ж, бо початок вірних імператорів тоді святий, коли вузді.
Святитель Амбросій Медіоланський. Слово на смерть імператора Феодосія.
І все стало на свої місця. І цвях, колись забитий за наказом римської влади у Сина Божого, вкований святою Оленою у вузду, немов би став символом загнуздування імператорської влади, марнославства і пихи. Бо ж саме гординя руйнує здатність людини опановувати собою, а смирення допомагає розгледіти в собі гріховне, позбутися його і пізнати святиню.
Пізнання святинь. Українське радіо.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословення.
Бажаємо вам милості Божої, блага та міцного здоров'я. Для вас працювали
протоієрей Віктор Пушко
та Євгенія Климчук.
Слава Ісусу Христу!
Славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.